Þetta er andsvarað öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og ég held að ég segi það alveg með og reynt út að ég mun styðja þá breytingatillögu og við þurfum bara að vona að það sé verið að kjósa hana seint á nóttu og að þingmenn stjórnarinnar ýta á vitlausa takka og segi bara já, þeir eru séu búin að ýta svo ofta já. Ég held líka að það sé mikilvægt að átta sig á því að það er auðvelt að ná í þessa peninga sem að ríkissjóður kannski missir við það að gera þetta. Það er auðvelt að ná í það ekki bara með stiglækkandi persónuafslætti, heldur líka með því að setja stiglækkandi eða þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt á fólkið sem er að greiða sjálfu sér 70-80 milljónir á mánuði. Það hefur breiðið bökin og þar er auðvelt að ná í pening. Og þar líka má þarf að skoða einmitt þetta milli útsvar, milli sveitarfélagana og ríkisins og hægt að tryggja það. Sveitarfélagin geti sinnt þeirri félagslegu þjónustu sem að við erum búin að færa yfir á þau. Nú, ég vona það svo sannarlega að dropin hérna holi steinin, en því miður þá held ég að hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra sé kannski ekki að hlusta mikið á það sem að almenningur í landinu er að kvarta yfir.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur,